Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Сауд Гарабстанның Жидда шәһәрендә Ислам дөньясы мәдәният министрларының 13-нче конференциясендә катнашты. Чара Коръән укудан башланды. Конференция Ислам оешмасы башлангычы белән мәгариф, фән һәм мәдәният мәсьәләләре буенча узды. Аның максаты исламны һәм ислам мәдәниятен дөрес итеп торату, цивилизацияләр, мәдәниятләр, диннәр арасында элемтәләрне хуплау, заманча ислам күзаллы Аллаһу нигезендә ғәделлек, тынышлык мәдәнияте кыйммәтләрен ирек һәм кеше хокуклары принципларын тарату. Хәзер Ислам хезмәттәшлеге оешмасына 54 дәүләт керә. Россия Федерациясе Ислам хезмәттәшлеге оешмасы каршында 2007 елдан бирле күзәтүче булып тора. Ел сайын мәдәният министрлары конференциясендә Ислам дөньясының мәдәни башкаласы билгеләнә. Быел мондый титулга Үзбәкстанның Самарканд шәһәре лайык булды. 13-нче конференция маклары буенча 2026 елга киләсе башкала илан ителәчәк. Анда катнашуга Казан да үз гаризасын тәкъдим иткән. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Ислам дөньясы мәдәният министрларының 13-нче конференциясендә чыгыш ясады. Безнең ислам партнерларының күп пайдарлык принципларына тугрылыгының дәлиле БРИКСны киңәйтү. Узган елның октябрендә башкалабыз Казан БРИКС саммитын кабул итте. Анда 36 дәүләт, шул исәптән Ислам хезмәттәшлеге оешмасы әгъзасы булган 16 ислам дәүләтләре җитәкчеләре катнашты, дип ассызыклады Рөстәм Миңнеханов. Республика рәисе искәрткәнчә, Россия Федерациясе президенты икълемәсе буенча ул 2014 елдан Россия Ислам дөньясы стратегик караш төркемен җитәкли. Без быел май аенда булачак төркем утырышына зур әһәмият бирәбез. Ул Россия һәм Ислам дөньясы илләренең яшьләр сиясәте өлкәсендәге тәҗрибәсенә багышлана. Ел саен әлеге форум хакимият, бизнес, финанс оешмалары һәм эксперт җәмәгатьчелеге вәкилләрен җыя. Сезне хөрмәтле кунаклар сыйфатында чакырам, дип мөрәҗәгать итте Рөстәм Миңнеханов конференциядә катнашучыларга. Татарстанның бай мәдәни традицияләре турында сөйләгәндә, республика рәисе милли бәйрәмебез Сабантуен ислам оешмасының мәгариф, фән һәм мәдәният мәсьәләләре буенча матди булмаган мирас исемлегенә кертү мәсьәләсенең каралуын Казанның 2026 елда Ислам дөньясының мәдәни башкаласы исемен алуына өмет белдерде. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов мәгариф, фән һәм мәдәният мәсьәләләре буенча Ислам оешмасы генераль директоры Сәлим бин Мөхәммәт әл-Мәлик белән очрашты. Рөстәм Миңнеханов оешма җитәкчесенә Россия Ислам дөньясы Казан халыкара икътисади форумында Казан глобаль яшьләр саммитында катнашуы өчен рәхмәт белдерде. Әл-Мәлик билеп иткәнчә, барлык катнашучылар өчен Россиянең ислам дөньясы белән багланышлары турында ишетү аеруча файдалы. Татарстан сезнең оешма белән хезмәттәшлекне үстерүгә зур әһәмият бирә. Быел Казан форумда ислам хезмәттәшлеге оешмасы илләре мәдәният министрларының беренче сыйызын уздырырга җыенабыз. Сезне катнашырга чакырабыз, дип мөрәҗәгать итте республика рәисе. Ул киләсе елда ислам хезмәттәшлеге оешмасы илләре мәдәният министрларының конференциясын уздырырга әзер булуларын, әлеге чараны оештыруда актив катнашуга өмет белдерде. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Ислам хезмәттәшлеге оешмасы генераль секретаре Хөсәйен Ибраһим Таха белән дә очрашты. Ул оешманың узган елның сентябрендә узган 55 еллыгы белән котлады. Республика рәисе Казан форумда күтәрелгән актуаль мәсьәләләргә эҗентекләп тукталды. Әлеге мәйданчыкның Россия һәм Ислам илләре арасында үзара файдалы, нәтиҗәле хезмәттәшлекне көтүдә мөһим адым булуын ассызыклады. Ул генераль секретарьны әлеге чарага чакырды. Сезнең белән очрашу минем өчен зур дәрәҗә. Россия Ислам дөньясы стратегик караш төркеме өчен югары бәялибез. Һәм сез җитәкләгән төркемнең Ислам хезмәттәшлеге оешмасы белән хезмәттәшлеген киңәйтүгә исәп тотабыз, дип белдерде Хөсәйен Ибраһим Таха. 14 февральдә мәгърифәтче галим Каюм Насыриның тууына 200 ел тула. Шул уңайдан Каюм Насырый институты оештырган чаралар 10 көнлеге дәвам итә. Казан федераль университетының филология һәм мәдәниятара багланышлар институты профессоры Әлфия Ясыпова Каюм Насырый институты фәнни белем бирү үзәкләренең тыңлаучылары өчен онлайн лекция уздырды. Қойым Насырының тіл үлкесіндегі ішшәнігі лекциясында ол бие ғалимнің тұрмыш жолы лексикография үлкесіндегі ішшәнігі білән толырақ таныштырды. Қойым Насыры өзіні қызметлерінде татарларға рус, русларға татар тілін үйретті, һәм яңа татар әдәби тілін негіздәу, үстіру тілігі білән яңған. Ол шул шыр татар дүниясын ғаят әһәмиятлі яңа сүздік китаплары білән тәмин иткән, диде Әлфия Юсупова. Онлайн лекцияда Канада, Өзбекстан, Түркия, Түркменстан башка чит илләр, Россиянең төрле төбәкләреннән тыңлаучылар катнашты. Қойым Насыры институты филиаллары бу көннәрдә дөньяның һәм Россиянең төрле төбәкләрендә 50-дән артык чара үткәрә. Алар Галимнең тормыш юлын яктыртуга, аның фәнни хезмәтләрен популярлаштыруга юнәлдерелгән. Иртәгә 13 февральдә Муса Җәлил исемендәге Татар дәүләт опера һәм балет театрында Борис Годунов музыкаль драмасы күрсәтеләчәк. Ул СССРның халык артисты Азат Аббасовның 100 еллыгына багышлана. Спектакль Федор Шаляпин исемендәге халыкара опера фестивале программасына кертелгән. Азат Аббасов үзе дә беренче фестивальләрдә катнашкан артист. 1982 елда Борис Годунов операсында Шуйский партиясен башкарган иде. Шаляпин фестивалінің білім беру программасы негізіндә Татарстан милли китапханәсендә Азат Аббасов турында лекциядә булачак. 13-15 февральдә Казанның Акбарс Краш сарайында каһарман шагыйр Муса Җәлил истәлегенә Ватаным Татарстан газетасы гамәлләп куйган ачык турнир узачак. 62-нче тапкыр үткәрелүче ярышта 40-тан артык команда һәм 350-дән артык крашчының катнашуы көтелә. 1964-70 елларда турнир 4 үлчәү авырлыгында узган. 1971-1981 елларда 5, аннан соң 9, ә соңгы елларда 10 һәм 11 үлчәү авырлыгында үткәрелә. Крәшчеләргә әзерләнгән приз фонды Татарстан беренчелегендәге кебек булачак. Беренче урынга 100 мең сум, икенчегә 70 мең һәм 2 өченче урынны алучыларга 50 мең сум акчалата бүләк каралган. Ә хәзер хатырышы турында.
Иртәгә 13 февраль пәнҗешәмбе көнне аязучан болытлы һава, төнлә явым төшемсез, көндез бераз кар. Җил көньяк-көнбатыштан тизлеге секундына 6-11 метр. Һава температурасы төнлә һәм иртән 6 градустан 11 градуска кадәр, аязган вакытта 14 градуска кадәр салкын була. Көндез 3 градустан 8 градуска кадәр. Юлларда бозлавык, атмосфера басымы 755 миллиметр.